noi dăm viață. Dăm viață. Și sunt multe lucruri cu care Dumnezeu se joacă. Dar este un lucru cu care Dumnezeu nu s-a jucat și nu se joacă niciodată. Viață. Uitați-vă la copiii de pe uliță. Uitați-vă câți copii sunt ai nimănui. Uitați-vă câți oameni sunt născuți și vor ajunge în iad. Pentru că au avut părinți fără minte. Au avut părinți care fie n-au cunoscut, fie n-au fost responsabili de valoarea și de forța acestui an. Trebuie să fim serioși la acest subiect și trebuie să subliniez asta, chiar dacă mănâncă timp. Pentru că nu există nicio vârstă la care să nu fim predispuși. Adulterului, sau dacă vreți să numim biblic, curviei și preacurviei. Ea este un pericol pentru tinerii care se pregătesc de căsătorie. Și un pericol mare. Și trebuie să o spunem clar și deschis. Înaintea încheierii legământului căsniciei, un asemenea act este un păcat grosolan, care nu va rămâne fără repercusiuni. Da. Putem zice, ce contează? După aia ne căsătorim și ne vedem de treabă. Grav. Foarte grav. Și vom vedea în textul nostru că spune clar că Dumnezeu nu rămâne dator la nimeni. E clar. E foarte bine tinerii noștri să ia aminte la lucrul acesta. Indiferent ce spune lumea, ce se vede la televizor, ce citim în cărți și totul este absolut senzual, așa cum s-a spus aici, nu mai au timp. Dar aici este problema foarte mare. Tinerii ajung la vârsta la care simt toate aceste presiuni, la care încep să aibă relații cu sexul opus, cu partenerul opus și la care deja fie curiozitatea, fie alte lucruri, parcă îl îndeamnă să găsească. Și din punctul meu de vedere, nu este dezastru mai mare decât niște tineri care sunt crescuți în Biserica lui Hristos, care sunt copii ai lui Dumnezeu, care sunt conștienți de gravitatea și seriozitatea acestui păcat să se joace cu aceste lucruri. Domnul se ferească. În al doilea rând este un pericol pentru viața de familie, după ce ne-am căsătorit. E o perioadă și un lucru foarte serios. Și vom vedea că textul nostru atinge lucrul acesta. E un lucru la care trebuie să fim foarte atenți. Indiferent cât suntem de... În viața de familie există pericolul să se așeze un fel de plictiseală, un fel de, nu știu cum să-i zic, saturație, un fel de curiozitate, să văd, sau eu știu, ajungem să ne obișnuim unii cu alții în care nu mai comunicăm așa cum ar trebui să comunicăm, nu mai greciuim așa cum ar trebui, găsim comunicare mai dulce și mai caldă în afară. Sunt foarte multe modalități în care cel rău, habar nu aveți cât este de subtil. De aceea trebuie să luăm aminte. Și la fel, este un păcat pe care îl pot săvârși cei care sunt divorțați și se recăsătoresc. Pentru că lucrul ăsta n-a fost spus aici în dimineața, tot ce vreau să spun. Nu spun eu. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, la capitolul 7, spune clar, dacă un bărbat își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, ce face? Exact lucrul acela se întâmplă și invers. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Cu lucrul ăsta nu-i de glumit. De aia recăsătorirea e un păcat. Ăsta e singurul motiv. Altfel, recăsătorirea n-ar fi niciun păcat dacă nu ar fi implicat actul acesta intim. Acum, aș vrea să urmărim textul nostru care ne prezintă câteva realități pentru biruirea imoralității sexuale. Asta e. Mulțumesc fratele care a făcut această precizare. Textul, ideea de imoralitate generală e mult prea generală ca să nu intrăm în detalii. Și frații au spus că e important să discutăm. Și e important să discutăm. Sunt câteva realități de care trebuie să fim conștienți și care să ne ajute să biruim acest lucru în viețile noastre. Toți. Prima este realitatea protejării. Fratele Ovidiu vorbea despre această realitate, eu vreau să ating alte aspecte. fiindcă sunt anumite elemente pe care Dumnezeu le lasă în viața noastră ca să fim protejați de această monstruozitate. De ce să fim protejați? Pentru că vremea în care noi trăim, așa cum spunea fratele Claudiu, e o vreme în care suntem asaltați numai pe subiectul ăsta. Uitați-vă la ce vreți dumneavoastră. Ai, de exemplu, reclame despre mașini. Nu o să vezi niciodată, pur și sigur, mașina fără nimeni, fără nimic. Lângă mașină o să vezi și ceva ce n-are absolut nicio legătură cu mașina. N-are nicio legătură cu culoarea mașinii, cu frumusețea mașinii, cu valoarea mașinii. Are valoare cu totul fără niciun sens. Și aș putea da o mulțime. De aceea, pentru că suntem asaltați, e nevoie să ne protejăm. Cum ne protejăm? Avem trei domenii în viața noastră care ne protejează de această imoralitate. Primul domeniu este domeniul cunoașterii. Să învățăm, să știm, să cunoaștem. Atunci când apare ispita, când apare ocazia, când apare, eu știu cum vrem noi să o numim, asaltul și atacul, să fim imediat capabili să-l identificăm. Mintea noastră e plină de cunoștința care zice, da, ăsta e un prilej rău, ăsta e păcat, ăsta e urât, ăsta e murdar. Și observați că sunt două direcții de unde vine cunoașterea noastră. Una este cuvântul lui Dumnezeu și a doua este cuvântul părinților. Luați seama bine, tineri.
Cunoaștem din Scriptură că e un păcat. Dar textul vorbește și despre sfaturile unui tată și sfaturile unei mame. Să fie clar. Noi credem de multe ori că părinții noștri sunt depășiți. Să vă spun un lucru. Nu sunt depășiți. Nimeni nu ajunge la vârsta la care să fie atât de depășit încât nu merită să mai fie luat în seamă. Da, sunt conștient că ajungem la vârsta bătrâneții în care parcă mai scăpăm din anumite lucruri, dar experiența care își pune amprenta pe viața noastră este o experiență la care cei tineri ar trebui să ia aminte. Astfel încât, dacă vrem să ne protejăm, trebuie să cunoaștem și ce spune Scriptura și trebuie să cunoaștem și să acumulăm cunoștință prin ceea ce ne spun părinții noștri. În al doilea rând este domeniul chibzuinței. Spune textul, să cunoști ca să poți chibzui. Să poți chibzui. Să ai capacitatea să gândești, să cântărești lucrurile. Să-ți dai seama că lucrurile nu sunt chiar așa de simple cum par la prima vedere. Că orice lucru, când este prea frumos ca să fie adevărat, înseamnă că nu e adevărat. Înseamnă că trebuie evitat. Și în al treilea rând, este ideea de comunicare. Buzele, spune textul, să îți comunice cu chibzuință, să lase ca această chibzuință să fie văzută. Și protecția aceasta, prin ceea ce cunoaștem, prin ceea ce chibzuim și prin modul în care comunicăm, este fenomenal de important. Fenomenal de important. A doua realitate de care cred că ar trebui să fim conștienți, și prima este accentuată și în textul din capitolul 5, și în textul din capitolul 6, și la 1 Corinteni, unde Apostolul Pavel zice, nu știți? Nu știți? Aici e problema cea mai mare. A doua e realitatea pericolului care ne paște. Și pericolul imoralității sexuale este foarte, cum să spun eu, foarte clar descris și e creionat cât se poate de limpede. Sunt trei etape, dacă vreți să le observați. Prima este ademenirea pe care o are discursul, cuvântarea. În capitolul 5 se subliniază că buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii este alunecos. Aceasta este, și uitați-vă, asta este prima etapă întotdeauna. Tonul cu care vorbește femeia care vrea să ademenească un bărbat și cuvintele și modalitățile și așa mai departe. Dar observați că de la această ademenire a comunicării urmează, și vă rog să fiți foarte atenți, că întotdeauna aceștia sunt pașii, urmează o atragere sau o atracție vizuală. Aici în versetul, capitolul 6, versetul 25, zice frumusețea ei, ploapele ei. E femeia care știe că bărbatul este declanșat prin ceea ce vede. Și noi trebuie să fim conștienți că ochii noștri sunt un mare pericol, așa cum sunt o mare binecuvântare pentru noi. Nu vă uitați la ceea ce vede ochiul. Această atracție a ochiului e un pericol. E un mare pericol. Și aici vreau să subliniez un lucru ca paranteză pentru noi toți. Pentru bărbați și pentru femei. Pentru bărbați, ochii noștri trebuie să nu se lase cuceriți de orice. Pentru că nu orice lucru care se pare că e frumos, e într-adevăr frumos. Femeile, surorile, atenție la machiaj, cosmetică, vopsele, păr, haine. Credeți că sunt glume și noi ne jucăm la biserică astăzi și noi unii zicem că păstorii sunt prea stricți, prea înguști, prea... Ne jucăm cu niște lucruri cu care n-ar trebui să ne jucăm. Rămân înmărmurit când văd anumite garderobe ale unor femei care merg la biserică. Rămân înmărmurit. Zici că invită cu toată inima ei și cu toată ființa ei pe cineva să se ocupe de ea, în sensul imoral și sexual al cuvântului. De aceea și bărbații și femeile trebuie să fie foarte atenți. Pentru că acesta este un pas covârșitor, ademenirea vorbelor la care se adaugă atracția ochilor, este ceva... Și ce urmează apoi? De la dulceață și frumusețe ajungi la pelin. Ademenirea și atracția au rezultat amarul. E amarul. Și ăsta e pericolul. Așa spune textul aici. E ca un pelin. Devine atât de amar această experiență încât nici nu ai realizat când ai început unde poți să ajungi. E pericolul. E pericolul. A treia realitate la care vreau să mă refer este preîntâmpinarea. Preîntâmpinarea. Și aici vreau încă o dată să accentuez. Motivul pentru care este foarte bine că discutăm acest subiect este să preîntâmpinăm. Să preîntâmpinăm. Auziți ce zice textul? În capitolul 5, versetul 7, da. Și acum, fiilor, ascultați-mă, nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Auziți aici, depărtează-te de drumul care duce la ea. Depărtează-te. Ideea este să existe o distanță, o depărtare. E foarte important să înțelegem că nu avem ce căuta și lucrul acesta poate fi aplicat multiplu în dimineața aceasta. Depărtarea de calea care duce spre imoralitate înseamnă, de exemplu, ce spunea textul din Corinteni, capitolul 6, primele cuvinte.
Fugiți.
Fugiți. Trebuie să existe o distanță. Și atunci ce înseamnă asta? Practic, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că tinerii noștri sau noi nu avem ce căuta să ne uităm la filme în care există cât de cât ideea sau inițiativa unui asemenea act. Câte filme credeți că rămâne la care ne putem uita? Noi zicem că nu-i mare brânză. Credeți? Habar nu aveți ce impact au aceste lucruri asupra minții noastre și asupra inimilor noastre. Dacă vrem să stăm departe de o asemenea cale, atunci nu avem ce căuta să citim cărți care ne împing înspre acolo, să urmărim reviste care ne împing înspre acolo și să urmărim programe sau să auzim lucruri care ne împing înspre acolo. Cum altfel să stăm departe decât așezând distanță între noi și orice lucru care ne poate duce înspre calea aceea. Atenție foarte mare! Un lucru pe care vreau să-l subliniez, care încă n-a fost subliniat aici, este că după această depărtare urmează o dinamizare și dinamizarea este subliniată foarte frumos în textul din 1 Corinteni. Ce înseamnă să dinamizăm lupta noastră împotriva imoralității sexuale? Înseamnă să fim conștienți de trei lucruri. 1. Seriozitatea acestui păcat. Versetul 18. Apostolul Pavel zice, orice alt păcat nu afectează în mod direct trupul nostru. Dar auziți ce zice? Păcatul acesta este împotriva trupului său. Știți de ce este serios acest păcat? Pentru că noi ne facem rău cu mâna noastră. Și trebuie să înțelegem cât de serios este acest lucru. În al doilea rând, textul ne vorbește despre sacrificiu. Sacrificiu nu în sensul că eu știu ce mare problemă este să luptăm împotriva imoralității, ci în sensul că noi trebuie să fim conștienți că noi nu mai suntem ai noștri. Trupul acesta a fost sacrificat, a fost omorât. El este nu al nostru, ci al cui?
Al Domnului.
Al Domnului. Și al treilea lucru de care trebuie neapărat să fim conștienți, ca să fim puternici și să putem birui imoralitatea, este scopul nostru. Ce scop avem noi aici?
Proslăviți.
Trupul ăsta pe care îl vedeți aici, ce scop are? Să se bucure de viață, să acumuleze cât mai mult, să se simtă bine, să se distreze cât mai bine? Textul spune clar. Proslăviți, dar pe Dumnezeu. Ăsta e scopul nostru. Și atunci, ceea ce învățăm este că imoralitatea nu-L poate proslăvi pe Dumnezeu. Și dacă scopul nostru este să-L proslăvim pe Dumnezeu, stăm departe de acest lucru. Și ultima realitate este prețul. S-a spus aici. Dar eu vreau să aduc un alt aspect. Textul ne prezintă două elemente care conțin acest preț. Primul este pierderea sau pierzarea. Ați observat câte lucruri pierdem dacă ne implicăm în lucruri care sunt seductive în sensul acesta? Uitați-vă, mai întâi ne pierdem energia. Dai altora vlaga ta. Ne risipim viața, pentru că spune unui om fără milă, ce? Anii tăi. Uitați-vă la Biblie, vă rog. Hai, uitați-vă la capitolul 5, de la versetul 9. Nu citeți singur, da? Uitați-vă să vedeți ce preț se plătește pentru acest păcat. Mai întâi, risipim vlaga noastră, pierdem energia noastră. În al doilea rând, pierdem viața noastră. Anii noștri se duc fără să realizăm absolut nimic. În al treilea rând, ce mai pierdem?
Averea.
Averea noastră. Lucrurile materiale le putem pierde. Le risipim, se pierd. Se pierd, se duc. Alții se vor bucura de ele. Mai apoi, nici nu mai știu al câtelea, este bucuria vieții noastre. Pe care o pierdem, care se risipește. Pentru că spune, ca nu cumva să...
Gen.
Da, când pornești, nu ți se pare că geni, dar când ajungi să iei și să plătești prețul și să simți consecințele acestui păcat, bucuria s-a dus. Începi să geni. Și mai mult decât orice, pierzi ce? Înțelepciunea. Și vei zice, cum am putut să urăsc certarea? Cum am disprețuit inima mea mustrarea? Cum n-am putut să ascult glasul? Și toate aceste lucruri sunt reproșuri pe care omul și le aduce realizând că a pierdut înțelepciunea pe care ar fi trebuit să o aibă să nu intre într-o asemenea relație. Prețul este pierderea. Prețul este și pedeapsa. Nu o să spun aici mult decât un singur lucru. Fratele vorbea deja de pedeapsă și spunea că această pedeapsă este inevitabilă. Și așa este. Textul ăsta ne spune, zice, tot așa este cu cel ce se duce la nevasta aproape lui. Oricine se atinge de ea nu va rămâne Dar eu vreau să ating un alt aspect care încă n-a fost atins. Și anume, pedeapsa aceasta nu numai că este inevitabilă, vă rog să auziți bine ce spun, este și incalculabilă. Incalculabil. Asta vrea să spună imaginea pe care o prezintă. Zice, poate cineva să ia foc în sân fără să îi se aprindă hainele. Tu zici, fac focul aici, nu-l vede nimeni. Mai poți calcula? Când începe focul să ardă, cât de bine îl poți controla? Poate cineva să calculeze cât va arde? Arde un metru? Arde doi? Arde numai haina? Arde și cămașa? Arde și inima? Aici este lucrul cu care vreau să închei și care mi se pare cel mai important din această imagine. Pedeapsa pentru un asemenea păcat este incalculabilă. Nimeni nu poate calcula până unde merge în acest păcat. Nimeni. Și știți că e o vorbă celebră, care am auzit predici multe, le-am citit și eu, cu mulți ani în urmă a fost ținută, care zice că nu poți. Păcatul te va duce mai departe decât vrei să mergi. Și te va face să plătești mai mult decât vrei să plătești. Și lucrul acesta este foarte important de luat în seamă. Este păcatul acesta un păcat grav? Cred că nimeni nu poate spune altceva decât că da. Trebuie să ajungem până acolo? Doamne ferește! Doamne ferește! Cum preîntâmpinăm? Atenție la mintea noastră, atenție la ochii noștri, atenție la ceea ce privim, atenție la lucrurile de care ne lăsăm atrași, atenție la lucrurile care ne ademenesc, atenție la toate subtilitățile pe care cel rău le aduce în viața noastră, atenție la mustrare, la învățătură, la corectură, la părinți, atenție la cei care au făcut păcatul acesta și ne pot spune cât au plătit ei. Și ce înseamnă durerea unui asemenea păcat? Dumnezeu să ne ajute pe toți să stăm departe de drumul acesta. Să păzim ființa noastră și ochii noștri și mintea noastră absolut curate. Pentru ca astfel să putem fi bucuroși de viața pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecăruia dintre noi. Și de fapt, mi-a plăcut expresia fratelui Butar. Aici este frumusețea modului în care Dumnezeu ne-a creat. Pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu a creat partenerul potrivit. Și nu va fi niciodată bucurie perfectă și desăvârșită în viața de familie, decât atunci când vom învăța că tot ceea ce trebuie să ne atragă și tot ceea ce este mai frumos este în partenerul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Acolo este toată frumusețea, toată împlinirea, toată măreția pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare dintre noi. Amin?
Amin. 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 Încheiem.